143. zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona eta zalean Jose Moreno, gudari deustuarra. Lur Mailea, prest, Deustaldeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, Jose Morenorekin hitz egin duzu eta horrek hitz egin du, ere.
Bai, Jose Moreno kasko du hitz egiteko bat, ere problemarik ez du, berbaiario ona du gainera, edukiz betea, eta 85 urte dituen gizona, zorrotz aurretarra, jaiotzez, Portugaleten bizi da gaur egun, memoria fresko-fresko dauka. Kontatzen digu, 1936an, ustailaren 17an, Astrabuduan jaietan, berbena dantzan zeudela, zelan Errepublikako gobernuak sortutako polizia guardia de asalto, nola agertu zen berbenan, plazan, eta nola Afrikan militarrak nola altxatu ziren ohartarazi zituzten, nola berria zabaldu zen, ezta? Altxamendu militarraren berria. Ordutik eta aurrerakoak, bizitakoak asko eta asko dira eta bueno, oietxek laburbildu dizkigu Jose Morenok. Kontatu digu nola ela sindikatukoa zen ezkero, bana izan zuen aproba lagundu, eta nola lubakiak egiten hasi zen, zulatzaile egin zen beraz, San Andres batailoiarekin bat egin zuen, gero gerra gogortu zenean, Euskal Herria Bilbo aldera eta hurbildu zenean, nola zulatzaile izatetik fusilari izatera pasa zen, nola Balmasedan ibili zen, nola erretiratu ziren Santoinara gero, nola preso hartu zituzten, italiarrek zelan tratatu zaindu zituzten, nahiko respetuz, gero espainolek ez bezala, eta gero kartzela eta lan esparrua nola bizi izan zuen, eta guzti horren ondoren, hor esperientzia latz bat kontatzen du nola bi tiro joko zizkiotela pentsatu zuen momentu batean, hor istilu bat izan zutelako preso langile batailoian, preso zegoela, beste batzuen artean. Eta horren ondoren, aske utzi zutenean nola soldaduzke egite tokatu zitzaion, eta nola ordutik eta gaur egun artekoak, da behin eta berriro Jose Morenok, aterpe 1900 da hogeita masei elkarteko presidente denak, kontatzen du behin eta berriro errepikatzen duena da, frankismoaren krimen guzti hoiek zigorri gabe jarraitzen dutela. Bueno, hori labur bilduz esango dugu, mendik egure gomendio Jose Moren hori Borja Sarrenandia Ibarrak egin dion elkarrizketa irakurtzeko.
Gurea kanpoan atalean, Olatz Muruaga, Mexikon.
Bai, hiriburuan dago, Mexikoko hiriburuan, eta bertatik kontatu digu bere egonaldia, eta bere bizimodua, eta Mexikoko bizimodua, ez da berak ikusten duen hori. Eta berri maile lan egin digu, eta kontatu digu, hiriburu zoroa nola den, eta hiriburu horretan berak zer egiten duen, nazioarteko trukeen bitartekari lana egiten du, eta, hain lurralde handia izanik Mexikok, logistika zen garrantzitsua den, ez da, eta, horretan ari da lanean bertan. Hilabete gutxi daramatza, 4 hilabete inguru, eta orduan 4 hilabete horietan ikusitakoa ez, kontatu digu. Interneten aukera dago elkarrizketa osorik irakurtzeko, narkoei buruz hitz egin digu, narkoek kontrolatzen dituzten eskualdei buruz, baik eta espresei buruz, Mexikoko bizimodua, mexikarren bizimodua ere bai, ikusi du. Eta, zein privilegiatu diren atzerretarrak Mexikon. Oso, berezia da, atzerretarrak nola tratatzen dituzten da, nola aipatzen du mexikarrak berein arten zein arrasista diren, ez da? Hori da berak ikusi duena. Kanpoan bizitza ere zer den, eta kanpoan bizitzeak zer suposatzen duen, herri minori nola sentitzen duen, deusturekiko, bere jaioterriarekiko, eta, gai hoietan apur bat, gai hoien berri kontatu digo Olatz Muruagak Mexikotek.
Erreportajean janari banaketa.
Bai, hori da. Eskasia garai hauetan eta krisi garai hauetan familiak eta norbanakoak eta oso txarto pasatzen ari diren garai hauetan egin dugu apur bat janari banaketa guneetara hurbildu, ezta? Deustualdean 3 janari banaketa gune daude, San Felicísimo parrokiaren bueltan. Hori deustun esan dezagun, San Ignacio Elizaren bueltan jirabiran ere janaria banatzen da, eta Arangoitin Luisa de Marillak elkartearen inguruan ere banatzen da jatekoa, ez da. Elkarteuk baina, esan dezagun, janaria banatzen dutela, alimentuen elikagaien bankutik datorkiena, eta bestela ere, hainbat herritarrek ematen dutena ere banatzen dute, behartxuen artean, eskatzaileen artean esan dezagun, baina hori baino gehiago ere egiten dute eta hori nahi izan dute azpimarratu. Gaur egun ez bakarrik jatekoa, erropak, koltxoiak, mantak, jakeak, jantziak banatzen dituzte, negurako, negu kanpainarako, banatzen dituzte, ba, altzairuak, berrizan, denetariko berrizana dagolako. Eta gero gaur egun, geroz eta gehiago egiten dutena, alokairua pagatzen laguntzen dute, berogailu fakturak, uraren fakturak, eta bar, eta bar. Beraz, hori argi eta garbi utzi digute, gaur egun beharrizana ez daula bakarrik jatekoa, beharrizana badutela deustuarrek jatekoa, baina beharrizana jatekotik aparte orokorragoa ere badela, ez da? Bueno, egin duguna da probat urbildu, janari banaketa puntu horietara esan bezala, eta bertako egin itzein dugu, batetik eskatzaileekin, zer suportatzen duen ba, astean behin edo astean bitan ematen dien janari horrek, beraien etxean, laguntza, bueno, aurrera egin alizateko aukera txiki bat, txikieran, esnea edateko aukera ume baen zat ziurtatuta izateak, bueno, denetikoa jaso dugu. Batzuk aspaldian, bueno, ba, egoten dira, aspalditik eskatzen dute jatekoa, beste batzuk entzat lehen aldia ere bada, edo bazen, gu hurbildu ginenean. Eta gero, voluntarioak ere ari dira lanean, eta voluntarioekin ere ari gara, bueno, aritu gara izketan, ez da? Ba, bueno, ba, zer suportatzen duen beraien zat, ba, janari banaketan laguntzeak, ez da? Bueno, ba, denetari jaso dugu, orokorren voluntario behar dira, eta jateko ere behar da, beraz, New York sobra badu denbora edo jatekoa, ba, bueno, esan bezala San Felicissimura, Luisa de Marillakera, edo San Inaziko Eleizara hurbiltzea ere badauka. Aipatu behar dugu, Eleiza daola tarteko, baina, zelan da, guzti hau ez dela egiten Eleizatik egiten da, baina ez da Eleizkizuna esan dezagun fededunentzat soilik egiten inundik inora. Eta aipatu digute, Arangoitin, ba, esan batzuk errezeloa, bazutela mesfidantza, ba, Eleizatik egiten zelako, eta ez zutelako ba, Eliz giroko elkarte batera hurbildu nahi eskean, ba, bueno, ba, zu, arrazoi askogatik, edo bakar batzuengatik, eta, bueno, ba, Luisa de Marillak elkarteak Arangoitin lortu du, langaben elkartearekin batera hartu emanean, elkarlanean, ba, bueno, ba, mesfidantza eta deskonfiantza giro hori gainditu, eta jende gehiagoren gana urbiltze ere bai, ezta? Bueno, ba, hoxe, posten gara, elkarlanak funtzionatzen duelako, eta horri esker, ba, bueno, dagoenak gehiagoren artean banatu alizan delako, ezta? Bueno, ba, hoxe, egin duguna da. Janari banak eta hiru puntuetara urbildu, eta bertako berri eman alizan dugun onduen.
Behin batean atalean, historia atale horretan, Deustuko katalanak, Puig Tarrak.
Bai, Jeronimo Puig kapitaina katalana zen, eta Deustu ezagutu, Maria Iruleta Deustuarra ezagutu, zehazki, eta Deusture ezkondu zen. 9 seme alaba izan zituzten gutxienez, eta, bueno, ba, aita ailegatu zen bezala, bueno, ba, Deustura, eta mundu ezagutu zuen bezala, bere seme alabek ere mundu ezagutu zuten, 18. mendeko globalizazio garai hartan, ez da? Hector Ortegak artxibotan jasotako datuak dira, eta horiekin, esan dezagun, ba, kontu politak ekarri dizkigula, hilabete honetako prestaldizkarira.
Prestaldizkarian ere, espazio luzarra eta polemika.
Bai, polemika izan da, Deustu aldean, orain dela hilabete batzuk, Deustuko talde antifasistak leku eskatu zigun, prestaldizkarian artikulu bat idazteko guk leku egin genien, eta espazio luzarra da, luzarra kalean dagoen, elkarte bat, elkarte handi bat, esan dezagun, edo espazio bat, hobeto esan da, kulturgune bat, eta talde asko osatzen dute, ez da? Talde horietakoa da Nova Akropolis, eta Deustuko sare antifasistak, talde antifasistak, Nova Akropolis sekta nazitzat jo zuen, eta hainbeste argudio bota zituen. Oraingoan baina, gertatu zaigu, ba, espazio luzarra ezagutu duen eta erabili duen auzotar bat, herritar bat, deustuar bat etorri zaigula, eta espazio luzarrako presidente ere bai. Eta nahi izan dute apurtxo bat, beraien defentsa egin, eta bueno, sufritu dituzten eraso, ba, bueno, kristalapurketak, eta bar, eta irainak, eta salatu, ez da, guk leku egin diegu, beraiei ere. Eta, bueno, ba, erantzun egin dute esan dezagun, espazio luzarratik, espazio luzarrako presidenteak, eta espazio luzarran, bueno, ba, esan dezagun, ikastaro bat eman duen auzotarrako horrela eskatuta, ba, hori egin dugu, aukera eman diegu, erantzuteko, beraz, ba, hoxe, espazio luzarrakoen erantzuna jaso dugula, hilabete honetan, prasten.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue, zer deritzozu abortuaren lege erreformari?
Bai, bolo-bolo dagoen gaia da, eta guk deustura eraman dugu, deustuaren artean zabaldu dugu eta galdetu egin diegu, ezta? Bueno, orokorrean zeitik zei, erreforma, abortuaren lege erreformaren kontra, ba, norberaren eta emakumearen askatasuna eskubide hori aldarrekatzen dute gehien txunek, eta, bueno, ba, atzera pauso handia, aipatzen dute orokorrean ia gehienek, eta eztabaida antzua, ezta? Abortuaren lege erreforma zabaltzeko espada ez dute ulertzen gehienek, bueno, denek esan dezagun, zergatik atzera egin, ezta? Zabaltzeko espada ez duela zentzurik. Inondik inora legea eta esan dezagun lege hori mugatzeak.
Barku bete berban aldiz, Zona Espezial Norte jaialdia.
Bai, eta bigarren urtea du, iaz, arrakasta handia izan zuen, Zona Espezial Norte esan dezagun, Deustuko Zona Espezial Norte, Deustuko iparrean aurkitzen dira Luzarrakalea eta Ramon y Cajal kalea, eta kale hoietan, ba, egonda bai, kultur, musika, taberna, giro aparta urteetan, egia da apaldu egin dela azken aldi hontan, bera egin duela, eta horregatik, ba, bai Luzarra eta bai Ramon y Cajal kaleko, edo Deustuko iparraldeko, zonaldeko, eragilek, ba, tabernari eta musikari eta kulturrelkarteek oro har bat egin dute, bat egin zuten iaz lehenengo aldiz eta berriz ere aurten bat egin dute, ezta? Bueno, ba 40tik gora ekitaldi izango dira bi arrasita, bi arrostirala, etzi larun bata eta etzi damu igandea. Esan bezala, Deustuko bikale horietan, espazio itxietan gehienak, beraz, lasai eguraldiagatik, euria botatzen badu ere lasai, egin ingo direlako Zona Espezial Norteko ekitaldia, kontzertuak batez ere, eta, ba, bueno, ba, zu hemendik gure gonbita, ba, Deustuko iparkale horiek apur bat berpisteko, freskotzeko eta animatzeko, ezta. Oso jende anitza elkartu zen iaz, gazte adineko nagusi eta oso pozik zeuden antolatzaileak. Eta espero dute, ba, aurten ere, ba, bueno, programa egitarau oso potentea osatu dute, Deustuarrak dira parte hartzaileak, gogoratu behar dugu norbanakoa daudela, bikoteak, talde txikiak zein handiak, parte hartuko dutenak, kulturrespar handik eta mendikoak, eta, bueno, boixe, ba, bihartik igandera bitartean, Luzarra eta Ramon y Cajal kaletan Deustun, Zona Espezial Norte.
Literaturan aldiz, Santi Agirreren liburua, Eskupilotaz.
Bai, Eskupilotako buruzburuko txapeldunen liburua, zehazki. Egin duena da, txapeldunak elkarrizketatu ditu, gogoratu behar dugu, bueno, ba, zelan da, pilota txapelketa ofizialki duela 75 urte inguru antolatu zela, bueno, lehenengo aldiz, 75 urteko bide egin duela, eta urte guzti horietan 25 bat txapeldun egon dira, 5 bat hilda daude, beraz, 20rekin elkartu da Santi, Deustuarra da Santi Agirre, izatez, hezkuntza fisikoko irakasle da, baina oso pelota zale izan da beti. Nahi zuen txapeldunak ezagutu nahi zituen, bereiekin elkartu, izketaldiak izan, argazkiak egin, eta gero olako batean esan zuen da guztionekin zer egingo dunik. Bueno, ba, botazion erretegi lehenengoak zergatik ez duzu liburu bat egiten, ideia horri bueltak ebili zen, argitaletxea topatzea ere kosta zitzaion, baina azkenan Deustuko Ediciones Betak baiezko eman zion, eta ba, iaz urte amaieran grandes campeones de la pelota mano liburua argitaratu zuen. Salmenta ezelan da, tirada txikia izan zuen argitalpenak, baina arrakasta handia, eta bigarren atera zuen, bigarren ere agortzear dago, eta oso pozik dago Santi Agirre bere erokeria horrekin eta bere liburuarekin. Zer esanik ez, bueno, ba, hemendik, ba, Deustuar batek, Deustuko argitaletxe batekin eginikoa denez gero, ba, gaztelania idatzita dago hori bai, hoxe izango dugu, eta hemendik, bueno, ba, gure gonbita, pelota zaleentzat, pelotari handien liburu hau irakurtzeko.
Bukatzeko lur, ikusi eta ikasi ume zein erabei deiketako programa Bilbon eta Deustu aldean ere.
Bai, 10 urte dira, ikusi eta ikasi antolatzen dela Bilbon, Bilboko udaltegietan batez ere, baina ez udaltegietan bakarrik, ikastetxeetan egiten delako, hainbeste ekitaldi, eta topagunak eta Bilboko udalak elkarlanean ume eta gazteentzako kultur ekitaldiak antolatzen dituen, ba, esan bezala, 10. urtea dau, urtarrilean hasi eta apirilera bitarte luzatuko dira, aukera asko dago, hasi sukaldaritza tailerretik, magoak, musika, txontxongiloak, ipuin kontalariak, denetik dago, ez bakarrik ikustekoa, apur bat interaktiboa eta parte hartzeko ikastarok ere badirelako tailerrak, eta esan bezala, adibidez gaur Kastainozen sukaldaritza tailerra dago, bihar Deustuko Bidarten egongo da, eta bai, ba, Deustun udaltegian eta San Inazion ere izango dira inbeste ekintza, kulturrekintza, eta Bilbo aldean oroar. Beraz, webune poli-polita daukate, apaina-apaina, eta umeak gazteak izan ezkero zuen artean, ba, ikusita ikasin, amaika aukera ondo pasatzeko.
Lur Maldia, prest, Deustaldeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.